blaðsja 52. Óðinn hraðaði sér þangað og reið varlega eftir þröngum stíg sem lá niður með rótinni, þar til hann kom að hömrum girtu gljúfri og í botni þess lá brunnurinn. Á bakkanum vöppuðu tveir hrafnar. Vatnið var svo tært, hann langaði mest til að fleyja sér niður og teyga það. En áður en hann náði svo langt, heyrðist dimm rödd. Hvað er þér á höndum? Ég er komin til að drekka vatninu í mýmisbrunni og öðlast aukna visku, svaraði Óðinn. Ég veit hver þú ert og þekki þinn viskuskort, en það drekkur enginn af brunninum mínum nema ég. Ekki trúi ég að þú neytir sjálfum alföður smá sop af speki. Það ekki eins og ég ætla að tæma brunnin, svaraði Óðinn. Hver dropi mér dýrmætur? Mig grunar að þú munir afstýra ómældum voða ef þú lætur mér það eftir, sagði Óðinn. Jæja þá, ég ætti svo sem að geta séð af munnsopa handa þér ef þú borgar fyrir hann, svaraði Mímir. Með ánægju, hvað viltu fá? Augað þitt, svaraði Mímir að bragði. Augað? Ertu gengin af göflunum? Hvernig á ég að fylgjast með því sem gerist í veröldinni ef ég hef ekki bæði augun? Því verður þú sjálfur að svara. Óðinn hugsaði svo að brakaði í höfðinu. Hvað átti hann að gera? Ef sopin úr brunninum reyndist ekki eins viskufullur og hann hélt, væri verr farið en heima setið. Hann ætlaði að snúa til baka, en það var eins og brunnurinn drægi hann til sín. Hann gat ekki farið án þess að bergja af honum. Ég geng að þessu, sagði hann hrjúfri röddu og settist á stein. Mímir sótti hárbeittan hníf og stakk úr honum augað.